SBS Radio.
Takdang magbenepisyo mga paaralang Katoliko at Independyente mula sa ilang bilyong dolyar na pondo mula pamahalang federal matapos ipaalam ang mapagbabago sa pagkwenta ng yaman ng bawat paaralan. Ayon naman sa mga tagapagbatikos, ito'y isang anyo ng paghihikayat na manatiling tahimik ang mga paaralan sa pangangampanya laban sa pamahalaan sa nalalapit na halalan sa darating na taong 2019. Ang detalye sa ulat ni Joy Joshi na isinalaysay sa wikang Filipino. Ipinalam ng pamahalaan ang balak para ilang milyong dolyar na pondo para sa mga pribadong paaralan sa ilalim ng panibagong tinatawag na Parental Income Funding Model. Magbebenepisyo ang mga paaralang Katoliko at Independyente mula sa 4.6 na bilyong pakete mula sa punong ministro Scott Morrison. Sa ilalim ng panibagong kasunduan, mawawakasan ng matagal na di pagkakasundo sa mga pagbabago sa pondo na ipinalam sa naipasang nakilalang Gonski legislation noong nakaraang taon. Ikinatuwa ng National Catholic Education Commission ang balak ng pamahalaan. Sinabi ng executive director nito na si Ray Collins, ang kasalukuyang tinatag na socio-economic status o SES na pamamaraan na siyang magbibigay ng iba't ibang halaga ng pondo sa iba't ibang paralan ay hindi makatarungan.
What has happened today is a realization and acceptance that the SES methodology was an inferior one, and that a more direct measure of capacity to contribute from parents through their personal income tax was a fairer methodology of determining how many funds should go to each school.
Sa ilalim ng mangkahing pagbabago, lamula pamahalaang federal sa paghatid ng pondo base sa datos na nakuha mula sa census sa panibagong pondo na gagamit ng impormasyon mula buwis sa tax data ng mga magulang upang kwentahin ang yaman ng paaralan. Mula taong 2020, maglalaan ang pamahalaan ng 3.2 bilyong dolyar sa loob ng 10 taon upang maipatupad ang mga nabanggit na pagbabago. Ayon sa tagapagsalita ng oposisyon para edukasyon Tanya Plibersek, sa ilalim ng mungkahi, nakikita na muling nalimutan ng pamahalan ang mga pampublikong paralan.
Today, the Prime Minister has turned his back on the 2.5 million children that go to public schools around Australia. He said to the 5 million parents of those children, "We don't care about your kids. Public schools teach the majority of kids from a poor background. Public schools teach the majority of kids who have a disability, Indigenous children, children in remote locations, all of them. The majority go to public schools." So today's response that goes some of the way to restoring the billions cut from Catholic and independent schools is totally inadequate.
Pinatigas rin ng husto ng tagapagsalita para edukasyon ng Partido Greens Marine Faruqi ang balak. Anya, ito lamang ang isang paraan o tinatawag niyang hush money para sa mga Katoliko at independenteng paaralan, partikular kaugnay ng nalalapit na halalan sa Wentworth o by-election sa Wentworth upang mapigilan ang mga nabanggit na paaralang kumampanya o mangampanya laban sa pamahalaan.
Billions in extra funding for non-government schools doesn't end the school funding wars. It literally inflames it. We know that public schools desperately need funding, and yet they're going to miss out on this deal. So enough of this. It's time for genuine needs-based funding for students.
Hindi naman sangayon si Ray Collins mula National Catholic Education Commission na naging target anya ang Wentworth by-election.
We have been negotiating with the government since May last year, and certainly the position that we've arrived at today was being negotiated with the government before the Prime Minister Turnbull resigned. So the groundwork for this funding was determined before the need for a by-election in Wentworth was even thought of.
So darating na taon, makakatanggap ang mga independyente at katolikong paralan ng higit sa 170 milyon sa loob ng isang taon. Da mapag-aalaman ang karagdagang detalye sa darating na Disyembre sa nalalapit na mid-year budget review.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.